Hallelujah. Please take your seat this morning and thank you, worship team. Hallelujah. How are you this morning? Glory be to Jesus. I promised you last week that I was going to be there and camping and be in the worship team. I did my very best. You won't believe I left home at 6 o'clock, would you? But praise the Lord, we went through Watford, through St. Albans, High Wycombe first. Hey, I'm here. The devil is a liar. Amen. We're going to carry on from our last session last week. We looked at resting in God, entering that place of rest. The key scripture we're using was Hebrews 4 verse 1. It says, therefore, since a promise remains of entering his rest, let us fear lest any of you seem to have come short of it. So we look at this, we saw how in the Bible, God talks often about not fearing, not to worry. But then here in the scripture it says, let us fear. One thing to fear is to fear of not entering his rest. And we looked at how God says, God the Father said to God the Son, that's what David saw and heard in the Spirit, that says, the Lord said to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies your footstool. And if you remember, we say we're already in Christ Jesus. If we are already in Christ Jesus, that means we are seated in Christ at the right hand of God the Father in that position of rest until God himself will make or bring all those enemies of ours. The last enemy that will be destroyed is death. So Jesus Christ is already reigning at this moment in time as he's seated at the right hand of God the Father, seating in the position of rest. And we also sit in the position of rest. We reign when we do sit in that place. So our reigning, it comes from that place of rest, when we rest. Amen? Jesus said in John 10:10, he says, the thief has come to steal, but to kill and to destroy, but I have come that you might have life and have it more abundantly. So the whole purpose was to destroy the work of Satan and give us abundant life. And this Zoe life, this God kind of life, is our inheritance. And that inheritance comes and flows from the place of rest unto us. Amen? Amen. So we're going to dive into the second part of this teaching. In Exodus 33, God promised to deliver the children of Israel and from Egypt and to give them the promised land, their own land, a land of flowing with milk and honey. However, when they came to that place called Kadesh Barnea in the wilderness, basically the edge to the promised land, they wanted to go in and to spy the land first. They wanted to go in and spy the land. In Deuteronomy 1 verse 22, I don't know whether we have the scriptures. Do we, Demantas? There was a bit of a misunderstanding. I sent it to somebody just for the translator, for Raymond, I think. But I don't know whether that's been sent to the team downstairs. But anyway, I'll read it. Deuteronomy 1 22, it says, and every one of you, that's Moses speaking, it says, and every one of you came near to me and said, let us send men before us and let them search out the land for us and bring back word to us of the way by which we should go up and of the cities into which we shall come. Amen. So they all came to Moses and say, let us first send men before us and let them search out the land and to bring us back word about the land. So they, I believe, what I think is there and then it shows their trust was a bit shaky already. It wasn't like the motion to go and send spies and to go and spy out the land didn't come from God. Rather, it came from them, from man. It wasn't like God wanted them to go and see for themselves that this promise, what he was promising them was true. That it was actually indeed a land flowing with milk and honey. It wasn't like all of a sudden God wanted them to go and actually see so that they can believe. God wants to believe so that we can see. Amen? It's actually the believing that causes us to see. So the motion to search out the land came from the people. They wanted to rely on their own assessment as opposed to God's promise. They wanted to rely on their own, what they see with their own eyes, assessing with their own assessment, make their own assessment. So the 12 spies came back with a report and they gave to Moses in Numbers 13, 27 to 28. It says, they gave Moses this account. They went into the land to which you sent them. We went into the land which to which you sent us, and it does flow with milk and honey.
Pienas ir medus. Ir štai net vaisiai. Taigi jie atnešė labai gerą žinę, kad žemė klesti, bet 10 iš 12 grįžo su baime. Jie pradėjo vardinti priešus, milžinus, kuriuos jie matė. Taigi ta negatyvi žinia paplito tarp žmonių ir žmonės pradėjo taip pat bijoti. Skaičių 13 skyriuje yra parašyta, kad ta negatyvi žinia paplito po žemę ir tautoje, nes žvalgai kalbėjo, kad priešai yra labai dideli ir mes atrodome kaip žiogai prieš juos. Taigi ta negatyvi ataskaita, kuri rėmėsi į tai, ką žvalgai matė, ar ji buvo tikra? Ne visai. Tai tikrai buvo milžinai ir jie tikrai atrodė kaip žiogai jų pačių akise. Labai dažnai mes jaučiamės esą niekas, kai Dievas mums sako, tu esi kažkas. Ir kas įdomiausia, kad ir priešas į juos taip žiūrėjo, kaip į žiogus. Bet Kalebas ir jo draugas, jie grįžo su kita žinia. 14 skyriuje skaičių knygos, jie pasakoja taip pat, kad žemė nuostabi ir jeigu viešpačiui patinka, jisai mus įves į ją ir atiduos ją mums. Ir ten yra sakoma, nebijokite to žemės žmonių, nes Dievas atiduos juos mums. Matote, jų perspektyva buvo tokia, Dievas nėra su tais milžinais, dėl to jie mums yra niekas. Nesukilkime prieš viešpatį, nes Dievas yra už mus. Dievas yra už mus. Taigi jie turėjo teisingą perspektyvą. Dievas atiduos mums tą žemę. Kas pasipriešins? Jie tikėjo tuo, ką Dievas sako, kad Dievas duoda tą žemę. Ir niekas negali pasipriešinti Dievui. Ir iš tų 12, Jozuė ir Kalebas buvo vieninteliai, kurie pateko į pažadėtą žemę. Nes Dievas laukė 40 metų dėl jų visų, kol pagaliau numirė visi tie, kurie tyrinėjo žemę, gimė kitos naujos kartos gebančios įeiti į žemę. Kodėl jie neįėjo į pažadėtą žemę? Dėl netikėjimo. Jie netikėjo Dievu, kuris išgelbėjo iš Egipto, kad jis gali galinga ranka išgelbėti juos iš Anako palikuonių. Jis galėjo su visais įtais susidoroti visomis tautomis, visomis tvirtovėmis. Tačiau izraelitai netikėjo, kad Dievas gali išsaugoti, išlaikyti savo žodį ir atvesti juos į pažadėtą žemę. Taigi, kai jie grįžo iš žvalgybos ir pateikė savo ataskaitą, Biblija sako, tačiau jie sutelkė dėmesį į milžinus. Tvirtovės į save, į netitikimus, į savo jėgą ar jos trūkumą savyje. Vietoj to, kad jie sutelktų dėmesį į Dievo sugebėjimus ir jo pažadą. Ir šiandieną daugelis krikščionių gyvena tokioj pačioj padėty, nėra didesnio stebuklo kaip išgelbėjimo stebuklas. Pagalvokite tik tai. Dievas perkelė mus iš vienos karalystės, kurioje velnės mus laikė įkalinęs, į kitą karalystę. Dievas paėmė mus ir perkelė jo sūnaus mylimą karalystę. Dievas paėmė mane iš tos kanalizacijos, kurioje aš buvau. Aš galėjau tik priimti jį. Tai didžiausias stebuklas. Daugelis krikščionių išgyveno Dievo išlaisvinimą ir palaiminimus. Tačiau tas garsus žodis, tačiau dėmesys sutelktas į neteisingą vietą, į milžinus, kurie supa į negatyves aplinkybės, į save, į savo sugebėjimus, išmintį arba trūkumą šitų dalykų, ryšių trūkumą. Bet kuriuo atveju, ką žmonės daro, arba jie atsitraukia netikėjime, nes to, ką jie turi, neužtenka, arba jie labai sunkiai stengiasi. Mes turime Dievo pažadą, todėl bandysime visomis išgalėmis. Gal Dievas nori tokiu būdu tai duoti. Ir mes dar labiau stengiamės. Remiamės į savo kūną, į savo pastangas. Izraelitai tikėjo bendraja prasme, bet netikėjo tuo konkrečiu žodžiu. Knygoje skaičių 14 skyriuje rašoma, kad izraelitai sako, o kad mes būtume mirę Egipte. Ar galite patikėti, būdami įkalinti, išvesti Dievo, išlaisvinti, staiga jie sako, visas susirinkimas jau geriau būtų buvę mums numirti Egipte arba šitoj dykumoj, Kodėl Dievas atvedė mus į šitą žemę, kad mūsų užmuštų, geriau būtų grįžti į Egiptą. Išsirinkime vadą ir grįžkime. Įsivaizduokite, mes taip pat galime elgtis ir mąstyti kaip jie, prieš jums pasijuokiant iš jų ir sakant, nu tai čia jie taip elgėsi. Jie sukilo prieš Viešpatį iš tikrųjų netikėdami jo žinia ir negalėjo įeiti. Iš Dievo pusės žiūrint, jų netikėjimas buvo tas pats, kas jie maištautų prieš Dievą. Tai buvo sukilimas prieš Dievą. Ir todėl aš pasakiau savo pyktyje, jie neįeisi mano poilsį. Hebrajams 3 skyrius. Taigi aš prisiekiau savo pyktyje, jie neįeis į mano poilsį. Laiško žydams autorius cituoja 95 psalmę, kurioje yra parašyta tie patys žodžiai, jie neįžengs į mano poilsį. Mes matome, kaip Biblija interpretuoja Bibliją. Skaičių knygoje pasakyta, jie neįeis į pažadėtą žemę. Laiško žydams autorius sako, jie neįeis į mano poilsį, kalbėdami apie tą pačią situaciją, cituodamas 95 psalmę, jie neįeis į mano poilsį. Taigi praeitą savaitę mes matėme, kad izraelitai negalėjo ilsėtis tol, kol jie neįžengė į pažadėtą žemę. Jūs įeisite į pažadėtą žemę, Dievas pasakė, ir tada pailsėsite. Bet naujoj sandoroj mes įeiname į tą pažadėtos žemės poilsį ir tada jau džiaugiamės visais palaiminimais. Mūsų paveldėjimas yra Jėzaus teikiamas gyvenimas apšiai. Pažadėta žemė tai yra išgydymas, išlaisvinimas. Evangelija skelbta ir mums, bet tie žmonės nepasinaudojo tuo žodžiu. Jie girdėjo gerą naujieną. Evangelija yra geroji žinia. Dievas pažadėjo atvesęs į pažadėtą žemę, bet jie nesuderino pažado su tikėjimu ir pasitikėjimu. Laiškas Hebrajams 3 skyrius sako, mes matome, kad jie negalėjo įeiti dėl netikėjimo. Tai kaipgi mes žengėme į tą poilsį, tikėdami. Kaip kad aš barniai, buvo daugybė ataskaitų, įvairių žodžių pasakyta. Panašiai kaip per televiziją, tu žiūri į naujienas ir gali tiesiog prisiklijuoti prie to televizoriaus, galvodamas, kaip įvyks Brexitas, kiek daug blogų žinių. Tai nesveika labai žiūrėti ilgai ir daug. Nes tu nieko negali padaryti, tik melstis. Svarbu žinoti, kas vyksta, bet neleisti tam žinojimui užvaldyti tavęs. Taigi klausimas, kuo tu tikėsi, kieno ataskaita tu tikėsi? Ar tu tikėsi Viešpaties žodžiu, ar žmogaus žodžiu, net jeigu tai yra specialistas? Ar tu tikėsi gydytojo žodžiu, ar tu tikėsi Dievo žodžiu, ar tu tikėsi savo aplinkybėmis, ar tu tikėsi gerąją naujieną. Laiškė žydams pasakyta. 3 skyriui. Todėl, kaip šventoji dvasia šiandien sako, šiandien, jeigu tu išgirsi jo balsą, neužkietink savo širdies maište, kaip darė tie dykumoje. Šiandien mes turime pasirinkimą. Jeigu mes girdime jo balsą, neužkietinkim savo širdžių, nemaištaukime prieš jį, kaip maištavo dykumoje izraelitai. Šiandieną klausimas yra toks, ar tu sutelksi dėmesį į tas aplinkybės, kurios tave supa, jos gali būti labai išraiškingos, ar tu žiūrėsi į Dievą, kuris yra didesnis už jas, ar tu žiūrėsi į savo trūkumą, ko tu neturi, ar tu žiūrėsi į Golgotą, iš kurios ateina visas tau reikalingas aprūpinimas, nes Jėzus sakė, aš atėjau, kad tu turėtum gyvenimo ir turėtum jo apšiai. Būtent apšiai daugiau negu pakanka. Ar tu tuo tikėsi, ar tu tikėsi velniu, kuris sako, tavo likimas toks ir toks, tu gimei vargšas, kaip tu bandai dar tapti reikšmingu žmogumi, tu talentų jokių neturi. Ar tu tikėsi velnio žodžiu apie save, ar Dievo žodžiu? Aš supratau, kad Dievas turi visus ryšius, kurie mums reikalingi. Man dukra papasakojo tokią istoriją apie vieną moterį iš Amerikos, kuri buvo apiplėšta, kai jinai rinko išmaldą. Ir kažkas sakė, rink toliau, nes ji nebeturi už ką pavalgyti. Ir jinai padainavo dainą ir įdėjo į YouTube'ą. Ir daugybė žmonių, milijonai, pamatė, kaip ta moteris dainuoja, kuri iš tikrųjų gatvėse bastosi. Kažkas pamatė, pakvietė tą moterį televiziją, dar kažkas išplatino daugiau pasaulyje ir jinai tapo žinoma pasaulyje. Jūs matot, kaip greit viskas gali pasikeisti. Mes galvom, o jeigu aš ką nors pažinočiau ir įsivestų mane į tam tikrą vietą, atsimink Dievą, kuris turi visus ryšius, tol, kol tu tiki juo. Ir jeigu tu tiki, kad jis sumokėjo kainą galutinę už tave savo krauju, jis jau sumokėjo už tave viską, kad tu gautum viską, tiek, kiek reikia gyvenimo. Priešas sako, tu nesi išgydytas, nes tu nedarai to ir ano. Tu nepakankamai tarnauji bažnyčioje, nepakankamai meldiesi, nepakankamai pasninkauji. Tu nepakankamai skaitai Bibliją. Tu neišgydytas, nes tu nuodėmiauji. Tu neatlikai to prasilaužimo veiksmo ir taip toliau, ir taip toliau. Tai kągi tu darai? Tu stengiasi dar labiau ir tada remiesi savo jėgą. Ir kartais galvojam, jeigu aš daugiau pasninkausiu, Dievas daugiau darys. Nesupraskit neteisingai, aš tikiu pasninku ir aš pats pasninkauju. Bet jeigu tu nebudėsi, tu gali pagalvoti, kad aš dabar nevalgysiu. Ir Dievas tarsi privalo kažką padaryti vien dėl to, kad tu nevalgai. Aš buvau patekęs į tokius pastus, kad aš dar pasimelsiu daugiau. Kai kurių dalykų Dievas neduoda iš karto, nes mes nematome teisingai taip, kaip mato Jis. Ir tas dalykas, dėl kurio tu taip labai stengiasi, jis gali pasitarnauti tavo kritimui netgi. Dievas nieko nesako, jis tyli. Kiek kartų tau buvo taip atsitikę, kad Dievas tiesiog tyli? Tai yra sunkiausia vieta, joje sunkiausia būti, jau geriau pasakytų taip arba ne. Manau, kad aš vienas toks buvau, bet pasirodo ne, jūs pritarėt. Ir tu nežinai, ką tada tau galvoti. Man tai yra pavojinga vieta, aš galiu tada būti gundomas, elgtis savo jėga, daryti kažką, pasiekti. Bet Dievas, kai neduoda kažko, jis turi kažką geresnio. Tai jeigu man tai būtų labai geras dalykas, kodėl Dievas jį sulaikytų nuo manęs? Aš vėl grįšiu prie to, jeigu Dievas nepagailėjo savo sūnaus ir atidavė laisvai, kad jis mirtų už mus. Pagalvok tik apie tai dabar. Aš noriu man to paklausti, jis geras pavyzdys, kiek vaikų turi? Du, berniuką ir mergytę. Ir gal dar vieno laukiasi? Aš manau, kad aš taip išgirdau, ne? Tik du turi, nu gerai. Jeigu tu žinai, kad tavo geriausias draugas kenčia, ar tu paaukotum kažką dėl jo? Nu va, prasideda. Aš taip pat pasakyčiau, kad ne. Ar tu paukotum savo vaiką dėl savo geriausio draugo? Niekas nepaukotum. Kartais galbūt tu paukotum dėl labai gero žmogaus. Gal taip ir būtų kam nors. Bet kad mes visi buvom nusidėliai, kai Dievas atsiuntė sūnų. Jis tada atsiuntė, įsivaizduojat, ir jis tada atidavė Jėzų. Jėzus yra vienintelis jo sūnus ir tėvas myli sūnų, dangiškas tėvas. Kodėlgi jis atidavė jį mirčiai už tave ir mane, nes jis mylimo. Tai jeigu jis nesulaikė to geriausio, ką turėjo, kaip jis sulaikys visą kitą, geriausi dalykai dar laukia tavęs. Taigi, kai atrodo, kad Dievas sulaiko dalykus nuo mūsų, mes turime mąstyti iš jo požiūrio taško. Ir pasitikėti juo, kiek daug dalykų aš bandžiau pasiekti savo jėga, aš turiu didžiulį sąrašą tų dalykų, kurie man nepasisekė. Bet kai aš ateinu į tą vietą, kur aš sakau, o, jeigu man nepavyko, vadinasi, Dievas turi kažką geresnio. Nes Dievas nenorėjo, kad tai būtų mano kritimo diena, jis apsaugojo mane nuo to. Tu turi tikėti, kad Dievas nepagailėjo sūnaus. Noriu tau paties geriausio. Tikėk, kad Dievas yra su tavim, myli tave, nes tikėjimas atveda tave į poilsio vietą. Nes Dievas nesako, visas gėris yra visiems kitiems, išskyrus tau. Nesvarbu, kada tu gausi pažado išsipildymą, net jeigu tu negausi to, ko tu tikiesi, Tu turi tikėti, kad jis yra tavo tėvas ir tave myli. Ir kai mes pasiekėm tą tašką savo supratime, mes ilsimės. Šitoj vietoj per tikėjimą mes matome ir gauname pažadų išsipildymą, kurie atėjo dėka kryžiaus. Mus gali ištikti tas pats pavojus, netikėti, kaip atsitiko su izraelitais. Todėl būkime uolus, raštas sako, kad įeitumėm į jo poilsį, kad neatsitiktų su tais, kurie nepakluso. Kas yra uolumas? Galit su manim pakalbėti šiandien? Aš tai kalbu su jumis labai daug šiandien. Uolumas, kai tu įdedi savo pastangas. Kur tu jas dedi? Ne savo teisumą sukurti, bet tikėti Dievu. Pasitikėti Dievu. Gera disciplina sako, Dieve, aš atsimenu. Tai yra tavo deklaracija, kai tu skelbi tai, kad Dievas jau gero yra padaręs tau. Kai tu sakai, Dieve, aš atsimenu, kur aš buvau, iš kur tu mane ištraukiai, kai viskas aplink griuvo ir visi aplinkui sakė, tau blogui baigsis. Ir tame triukšme aš išgirdau balsą, kuris sakė, ne tai yra išeitis. Tu bandėjai suklijuoti duštančius dalykus, Dievas sakė, ne čia yra išeitis. Ir tada žinojau, kad tai Dievas yra man kalbantis. Ir mane tai išgelbėjo, nes sakiau, Dieve, aš atsimenu tą laiką, kai aš vairavau kelyje ir buvo senas toks Ford Cortina automobilis. Ačiū Dievui už jį, aš lėkiau beprotišku greičiu su tuo kledaru. Ir staiga sprogo padanga. Ir aš tik atsimenu, kaip mane žiauriai sumėtė ir aš nulekiau į kelio atitvarą. Bet aš buvau sveikas, nes Dievas pasirūpino manim, kai aš lėkiau beprotišku greičiu. Nes Dievas yra geras Dievas. Aš atsimenu va tą atvejį. Ačiū tau, Dieve, už jį. Ir kai tu pradedi taip dėkoti, tu matai, kad tikėjimas kyla tavyje. Jeigu jis tai padarė praeitį tau, tai šitie dalykai, kur dabar stovi tavo akivaizdu, yra niekas. Jis vėl padarys stebuklą. Taigi pažadas išlieka įeiti į jo poilsį. Jis galioja. Žiūrėkite, kad jūs nenukryptumėte nuo jo. Mums reikia dėti pastangas, nesukietinti savo širdžių. Kiekvieną dieną, kiekvieną valandą. Štai dėl ko raštas sako, reikia būti uoliems ir dėti pastangas, pasitikėti Dievu, išlikti ištikimu Dievui. Štai kodėl aš sakau, reikia kartoti tai, kad Dievas yra padaręs praeitį, kad tavo ausis girdėtų. Tu turi kartoti, kad tavo ausis girdėtų. Tai yra uolumas. Tu automatiškai neprisijungi prie to perteklinio gyvenimo. Tu negali savo jėga to padaryti, tau reikia brolių ir seserų pastiprinimo. Hebrajams 3 skyrius sako, saugokitės, kad tarp jūsų nebūtų pikto širdies pilnos netikėjimo, bet raginkite vienas kitą, kol skamba žodis šiandien. Mes negalim remtis į save. Štai kodėl Dievas atveda mus į bažnyčią. Kai jūs einate į lasteles bendravimo grupę, jums reikia vienas kito. Mes turime raginti vienas kitą. Štai taip mes statome vienas kitą tikėjime. Tai labai svarbu mums. Kaip raštas sako, kad nebūtų jumise pikto širdies pilnos netikėjimo, bet kasdieną raginkite vienas kitą, kol dar galioja žodis šiandien. Neužkietinkit savo širdies per nuodėmę. Žydai buvo išgelbėti iš Egipto, bet neįėjo pažadėtą žemę. Šiandien krikščionis gali būti išgelbėti, išlaisvinti iš velnio, bet vis dėlto neįeiti į Dievo poilsį ir nesidžiaugti to gyvenimo, kurį Jėzus davė jam per savo kraują. Ir kalba neina apie tai, kad tu kažko nedarai. Esmė yra ta, kad tu gali nepriimti to. Ar čia tik aš taip galvoju? Tai yra labai svarbi vieta poilsio. Ramybės ir pergalės vieta. Jie atrandame tikėjime, kai mes tikime Evangeliją. Gerąją žinę, kad Jėzus sumokėjo už viską. Nes Jėzus iki galo tobulai atliko darbą ant kryžiaus. Ir per tą darbą tie palaiminimai eina į mus, kai mes tikime ir įeiname į jo poilsį. Kas ten vyksta, kažkokie šešėliai. Taigi gyvenimas su pertekliumi mums pasiekiamas, kai mes ilsimės, tikėdami jo darbo ant kryžiaus. Nesvarbu, kokios aplinkybės. Biblija sako, kad Dievas paruošė stalą mums prieš akivaizdoje. Vaišių stalą prieš akivaizdoje. Ne tada, kai priešai bus sunaikinti, tu atsisėsi, ilsėsis ir švesi. Dievas nesako, palauk, aš atsikratysiu tavo priešais ir tada galėsi puotauti. Ne, va dabar, kai tavo priešai tave apsupia, aš padengiau tau stalą, ateik puotauk, aš susitvarkysiu su tavo priešais. Dabar sėsk prie stalo šiandien ir puotauk. Ir tegul Dievas tvarkosi su tavo priešais. Tol, kol tu savo jėga bandai pasiekti dalykus, tu nesuteiki Dievui progos susidoroti su tavo priešais. Nes tu labai esi užimtas kovodamas su jais, o Dievas laukia, kol tu pabaigsi, kad tau galėtų padėti. Tol, kol tu užsiimi veiklą, tu neleidi Dievui veikti. Nes yra dalykų, kuriuos gali tik jis padaryti. Šabas. Galit man pasakyti, ką reiškia šabas, kokia jo reikšmė? Niekas nenori su manim šiandien kalbėti. 7 savaitės diena. Ir sakoma, kad tai yra poilsio diena. Bet tu matai, kad Jėzus turėjo tokį įprotį. Būtent per šabą jis iškrėsdavo kokį nors stebuklą padarydavo. Viskas gerai, jeigu nori pakalbėti su manim, galim pakalbėti. Jėzus turėjo tokį įprotį gydyti ligonius, išvarinėti demonus būtent per šabą. Su padžiūvusia ranka jis išgydė žmogų, išvarė netyrą dvasę per šabą. Petro uošvė išgydė nuo karščio per šabą. Jis kalbėjo apie moterį kankinamą 18 metų. Ligos sakė, kodėl mes turim laukti. Mes galim dabar ją išgydyti. Žmogus buvo, kuris 38 metus negalėjo nieko daryti, nes sirgo ir Jėzus išgydė jį per šabą. Kitas buvo aklas ir tą išgydė per šabą. Fariziejai pasikvietė Jėzų ir pasikvietė vieną ligonį. Ir Jėzus išgydė ir tą ligonį per šabą. Jis ne tik gydė per šabą, jis gydė visais laikais, bet būtent ir per šabą jisai gydė. Jono 5 skyriuje pasakyta, būtent dėl tos priežasties žydai persekio Jėzų ir norėjo jį užmušti, nes jis per šabą darydavo stebuklus. Dėl šitos priežasties, kad per šabą jis darydavo stebuklus, norėjo jį užmušti. Tai buvo Jėzaus įprotis per šabą išvarinėti velnius, gydyti ligonius, nors ta diena buvo poilsio diena. Kaip jūs galvojat, ką Jėzus tuo nori pasakyti mums? Kai jo kažkas klausė, kodėl tu darai tai per šabą, tu turi ilsėtis. O Jėzus sakė, mano tėvas dirba iki šiol. Ir aš dirbu iki šiol. Mano tėvas dirba iki šiol. Pradžios knygoje yra pasakyta, Dievas ilsėjosi, argi ne taip. Tai kaip dabar jisai sako, mano tėvas darbuojasi. Nors raštas sako, kad 7 dieną Dievas ilsėjosi. Kažkoks nesusipratimas per šabą. Šitas žodis ilsėtis reiškia šabas hebrajų kalba. Štai kodėl iš to veiksmažodžio pasidaro daiktavardis ir diena pavadinama šabatų poilsio. Bet tai nėra tas poilsis, kada tu pavargai. Nes Dievas nepavargsta niekada. Ne dėl to, kad tu sustojai, dėl to, kad tu pavargai. Tai reiškia, tiesiog tu nusprendi susilaikyti nuo veiklos. Pabandyk įsivaizduoti, jeigu Dievas būtų baigęs viską daryti, 6 dieną, ne, jisai sako, sukūrė 7 dieną, paskutinę, ir jis sukūrė ją ne savo. Jis žmogui tai sukūrė, ne žmogui reikia ilsėtis. Aš tikiu, kad jis norėjo, kad žmonės ateitų tą dieną į tam tikrą vietą savo mąstėme, kuris suvoktų, kad jis gali remtis tik į Dievą, kad jis ne viską gali pats padaryti, bet kad yra dalykai, kuriuos Dievas gali padaryti. Todėl yra sakoma, kad šabas yra žmogui sukurtas. Kai tu supranti, kad tu nesi sau Dievas ir kad tu gali viską padaryti. Ne, tu privalai remtis į Dievą. Dievas visada yra veikiantis Dievas, nes jis palaiko savo kūrinyje. Tai, ką jis sukūrė, jis ją prižiūri, jis kišasi į kūrinijos gyvenimą, jis aprūpina kūrinyje viskuo, ko jai reikia, organizuoja, planuoja, vadovauja. Mato, penktam skyriuje yra parašyta, kad Dievas leidžia saulei pakilti ir šviesti ir gėriui, ir blogiui, ir geriem žmonėm, ir blogiem žmonėm. Nes Dievas siunčia lietų teisiems ir neteisiems. Tai yra dabarties laikas. Jis dabar taip daro. Taip pat jis rūpinasi laukų žolę, jis rūpinasi paukščiais, kuriuos maitina šiandien ir taip kasdieną. Kai žydai provokavo Jėzų dėl šabo, Jėzus sakė, mano tėvas dirba ir aš dirbu. Nes Jėzus yra šabo viešpats, jis yra atsakingas už šabą. Jis yra Dievas, žmogaus kūne, kuris sukūrė šabą. Taigi, jeigu Jėzus darė tai šabo dieną, jis norėjo parodyti, kad šabas yra skirtas žmogui. Ir kai mes ilsimės, tai Dievas gali vykdyti stebuklus. Greičiausiai Dievas tą ir norėjo parodyti, ilsėkis ir priimk. Nustok visko siekti pats, tarsi viskas priklausytų nuo tavęs. Ne nuo tavęs viskas priklauso. Nes jeigu nuo tavęs viskas priklausytų, tu seniai būtum pralošęs ir pralaimėjęs. Tu niekada nebūtum gavęs išgelbėjimo. Tu tebebūtum likęs savo nuodėmėje, nes velnės buvo per stiprus tau. Dievas išlaisvino dėl to, kad tu patikėjai ir gavai išgelbėjimo dovaną. Todėl tokiu pačiu būdu pažadai tau yra priimtini ir prieinami, kai tu sakai taip. Žodis amen sako, tegul būna taip, kaip tu Dieve pasakėjai. Tokia turėtų būti mūsų nuostata, poilsio nuostata, o nestengtis kuo daugiau įdėti savo pastangų ir dar klausytis, ką velnės kalba ir tada nusivara jau visai nuo kojų. Aš nesakau, kad reikia nustoti melstis, bet nesiremk vien tik savo malda. Nes kai tu meldiesi, tai nereiškia, kad tu priverti Dievą kažką daryti, bet tu sakai, ačiū tau Dieve, aš atsimenu tavo pažadą. Jėzus sumokėjo viską ant kryžiaus. Jis sumokėjo už mano išgydymą ir jo žaizdomis aš esu išgydyta. Jis tapo skausmų žmogumi, kad man neskaudėtų. Džiaukis tais stebuklais, kuriuos Dievas jau tau padarė. Stebuklai ateina, kai tu ilsiesi jame, nes tu leidi Dievui veikti. Jono šeštas skyrius yra sakoma. Taigi jie sakė, kągi mums daryti, kad mes darytumėm Dievo darbus. Ir Jėzus atsakė, tai yra Dievo darbas, kad jūs tikite tuo, kurį jis siuntė. Koks tavo darbas? Tikėti. Kuo? Kad Jėzus padarė, atliko viską. Kad Jėzus ne tik mirė ant kryžiaus, bet nuėjo visą kančios kelią iki kryžiaus. Jis buvo iškankintas, sumuštas, kad šiandien, kada tu jauti skausmą, tu nekentėtum, o priimtum jo kančią. Kad tu turėtum džiaugsmą, Jėzus kentėjo. Jisai su džiaugsmu iškentėjo kryžių. Jis buvo nuogas, kad tu būtum aprengtas. Jis tapo prakeikimu vietoj tavęs ant kryžiaus, kad tu taptum palaimintu. tu nebūtum to pasiekęs pats. Daugiau padaryti, negu Jėzus padarė, tu negali. Nei pridėti, nei atimti tu negali. Arba tu sakai, Dieve, aš netikiu, kad tu padarei pakankamai. Arba tu sakai, aš priimu tavo pažadą ir ilsiuosi. Dievas atneš visus priešus prie tavo kojų, kai tu tiki, kad Jėzus tikrai yra tavo gelbėtojas ir jis išsaugos tave. Nes išgelbėjimas nepriklauso nuo tavęs. Jeigu jis priklausytų, tu jį prarastum. Jėzus išlaikys tavo išgelbėjimą. Tu esi mano tėvo rankoje, Jėzus sako, ir niekas negali išplėšti iš tėvo rankos. Adomas atsidavė velniui. Atsimenat istoriją. Ir Jėzus sako, žmonėm jūs gimė iš velnio, kuris yra jūsų tėvas ir kuris yra melo tėvas. Visa žmonija tapo pavaldi velniui ir įgijo jo tėvystę dėl tos nuodėmės, kurią padarė Adomas. Bet kada tu priimi Jėzų, tu esi grąžinamas atgal Dievui ir tu esi jau tėvo rankoje ir niekas negali tavęs išplėšti šio rankos. Tėvas rūpinasi žole, rūpinasi paukščiais. Jis pasirūpins tavim. Netikinti žmonės rūpinasi, bet tėvas danguje žino, ko tau reikia. Ir jis nesulaikys jokio gero dalyko nuo tavęs. Tegul šitais naujais metais mes taip mąstysime, atsimindami, kad Dievas mus myli. Nebijok. Nes aš tave išpirkau, sako Viešpats. Tu esi mano, nebijok. Tu priklausai jam. Tavo šeima priklauso ir tavo vaikai priklauso jam. Tai yra Dievo darbas, kai mes tikime, kad mes kartu su Jėzumi sėdėme tėvo dešinėje, būdami jame, valdžios vietoje. Ir Dievas yra su mumis ir už mus. Ir tai yra poilsio vieta. Ir mums reikia kovoti gerą tikėjimo kovą. Net kai audros kyla, netikėjimo audros, mes žinome, kad Tėvas mus myli ir kad Jėzaus atlikto darbo pakanka. Jėzus sumokėjo pilną kainą, kad tu turėtum išmintį, ramybę, išgydymą. Tegul šitie nauji metai nebūna tokie kaip praeiti, kai tu bandai savo jėgomis daugybę kartų kažką pasiekti. Vietoj to, kad ateitum pas Dievą ir sakytum, Dieve, tu viską padarei ir aš per tikėjimą priimu tai, ką tu padarei. Tegul šiais metais tu nesukietinsi savo širdies per netikėjimą. Padėkime vienas kitam, nesukietinti širdžių. Klauskite vienas kito. Broli, kas atsitiko? Kaip tau sekasi? Ir jeigu matai, kad nelabai, sakyk, broli, Dievas yra už tave. Dievas daro tą prasilaužimą tau. Jis prasilaužia už tave. Ir tu pamatysi, kaip jis palenkia priešus ne tavo jėga, bet savo jėga, kai tu pasitiki juo. Tegul šitie metai būna tokie prasilaužimo metai, kai mes ilsimės jame. Atsistokime dabar. Ar kažką išmokote naujo šiandieną? Mes atiduodam tau šlovę, Dieve, šiandieną. Jūs galite kalbėti su Dievu, nes savo širdyje jūs žinote, kur jūsų širdis sukietėjo, kur tu iš tikrųjų netiki. Tavo nuostata, ar ji parodo, kad tu tiki Dievu, kad jis gali įvesti tave į prasilaužimą? Ar tu bandai savo jėgomis įgyvendinti Dievo pažadus šiandieną. Atsisakyk šitų pastangų. Šiandieną atsisakyk tų pastangų savo jėgom pasiekti Dievo pažadą. Nesvarbu, su kuo tu kovoji, koks priešas bestovėtų prieš tave šiandien. Atiduok tuos priešus Dievui, atiduok juos Dievui. Kuo labiau tu laikaisi tų dalykų, tuo labiau tu sulaikai Dievą nuo įsikišimo. Sakyk, Dieve, aš metu savo rūpešius ant tavęs, nes tu manim rūpinėsi. Kodėl tu turėtum rūpintis tuo, ką tu valgėsi? Nes tavo dangiškas tėvas žino, kad tau reikia visų šitų dalykų. Ir jis sako, kad jis patenkins visus tavo poreikius pagal savo šlovės turtus, kurie yra Kristuje. Visus tavo poreikius patenkins. Nes Jėzus viską atliko ant to kryžiaus. Taigi šiandieną visi tavo poreikiai yra patenkinti. Ir mums reikia pergyventi šituos palaiminimus. Ir mes galime tai patirti, kai mes ateiname į poilsio vietą. Mes nesuprantam to savo protais kaip, bet todėl mes turim jo pasitikėti, kad Dievas laikosi savo žodžio ir kad jis gali tą padaryti. Mes renkame šitais metais nesiremti savo sugebėjimus ir išmintį, bet pasitikėti Dievo išmintimi, nes Dievas gali padaryti nepalyginamai daugiau, negu mes prašome ar išmanome. Kai mano dukra mokyklo laikė egzaminus, jai nesisekė fizika, bet mes pasitikėjom Dievu. Tu darai, ką tu gali, ir pasitikė juo. Nepamiršk, kad Dievas veikia gyvenime, kad šventoji dvasia yra. Ir šiais metais jis padarys stebuklus, ir kai jį gavo tuos rezultatus, jie buvo nepaprastai geri ir mes labai džiaugiamės. Dievas gali, kai tu negali. Šiais metais Dievas ves tave į prasilaužimą. Bet būkime uolus ir atsisakykime tų dalykų, kurie mus laiko, mūsų pastangų, nes Dievas pažadėjo, kad jis pasirūpins tavim. Dar pasakyta, Viešpats yra mano ganytojas ir aš nestokosiu. Dievas duos tau daugiau, negu tau reikia, negu tu nori. Nes Dievas žino tavo troškimus. Tie troškimai, kurie gimė iš Dievo, net jeigu tu jų sieki savo jėga, tu sulaikai Dievo veikimą. Tėve, mes šlovenam tave šitą rytą. Kalbėk Dievui, sakyk, ačiū tau, Dieve. Aš palieku savo rūpešius tau. Aš dėkoju už tavo pažadus ir jūs galite paminėti jam tuos pažadus, kuriuos jis jums davė. Pažadą išgydyti. Šaukis jo. Sakyk jam, ačiū tau už tą pažadą, aš priimu jį. Ačiū tau už atliktą darbą ant kryžiaus. Kai tu sukūrei mus, viskas, ką tu turėjai savo širdį dėl mūsų, mes priimam juos, tai vyksta jie, Jėzaus vardu. Aleliuja.